nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Maligayang araw ng Sabado, kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Diyos sa isang linggong iningatan niya tayo, ginabayan at pinagkalooban ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Pasalamatan din natin siya sa mga karanasan nating naguturo sa ating maging mapagpakumbaba. Ito po muli si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 23, Talata 1 hanggang 12.
Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad,
ang mga guro ng batas at mga pariseo ang umupo sa pwesto ni Moses. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, subalit huwag silang pamarisan. Sapagkat nagsasalita sila, pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapat na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sinuman sa mundo, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay, sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo, sapagkat ibababa ang magpapakataas at itataas ang nagpapakababa.
Isinulat ni Sister Annalyn Pantohan ng Daughters of St. Paul ang paginilay sa Ebanghelyo. Mga kapatid, araw-araw, inanayahan tayo ng Panginoon na isabuhay ang kanyang mga salita na itinuturo sa atin sa pamamagitan ng humiliya ng pari o sa banal na kasulatan. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na ang sinumang magpakataas ay ibababa at sinumang magpakababa ay itataas. Nantig ang puso ko sa salitang ito ni Jesus at naalala ko ang isang karanasan. Tandang-tanda ko pa ang aking reaksyon ng panlulumo nung bumagsak ako sa isang pagsulit. Kailangan kong suriin ang aking sarili kung bakit bumagsak ako sa exam na yon. Naging pabaya ba ako? Ano yung kulang? Bakit hindi ko naipasa yung exam? Binigay ko naman yung best ko, pero hindi pa rin sapat. Mga kapatid, masarap sa pakiramdam kapag pinupuri tayo dahil sa ating tagumpay. Pero sa experience ko ng pagbagsak sa exam, na-realize ko na tinuturuan ako ng Panginoon na magpakumbaba. Iniiwas ako ng Panginoon na maging proud, na sobrang magtiwala sa sariling kakayahan, at sa huli, isantabi na siya sa aking buhay. Nagsasalita ang Diyos sa ating mga karanasan. Tinuturuan tayo nito na maging mapagpakumbaba, mapagbigay at mahalin ang kapwa. Kinakailangan lamang na maging sensitive tayo sa kanyang mahiwagang pagkilos sa ating buhay. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.